Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir, og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, í fréttablaðinu í dag þá er verið að fjalla um afleiðingar af þeim málum sem að kynnt voru hér á ríkisstjórn á mánudagi síðasta, en það er alveg klárt að það munu eiga sér stað, eða það er að segja mikið af eignum mun skipta hendur í framhaldi af þessum aðgerðum. Og í fréttablaðinu í dag að þá er fjallað það að það hefur verið sett skilyrði erlend eignarhald til 5 ára, og þar lítur út fyrir að ríkisstjórnin hafi undirgengist það að bankinn verði ekki í eigu innlendra aðila minnstakosti næstu 5 árin, það er að segja Íslandsbanki. Mér langar að spurja hæstvirtan ráðherra út í þetta, að það kemur fram í þessari frétt að það hafi komið bréf á mánudaginn rétt áður en að blaðamannafundur var haldinn, þar sem að þessi krafa er gerð af hálfu kröfu hafana sjálfra. Og mér langar að spurja hæstvirtan ráðherra þess út í þetta, vegna þess að það hefur komið fram af hálfu formaðs efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar, að hann telji að það samrýmist ekki hugmyndum um efnahagslegan stöðuleika að selja bankann úr landi. Það hefur það líka komið fram, virðulegi forseti, að í umræðin þessi mál og undanförnum árum, að það að selja banka á tiltölulega lágu verði til erlendra aðila sem eru þá að horfa meira til skamms tíma og vilja hugsanlega miklar arðgreiðslur í framhaldi leysi ekki vandann sem slíkan, heldur eingöngu fresti honum. Mér langar að spurja, því sjálfur sér hef ég ekkit á móti erlendri fjárfestingu, og það getur undir ýmsum kringustæðum verið jákvætt. Hins vegar að þá fara ákveðna bjöllur að hringja þegar að menn eru farnir að setja skilyrði það að eignarhaldið sé erlend, að minnstakosti og til einhvers ákveðins tíma. Og mér langaði bara að biðja hæstvirtan forsætisráðherra að skýra þetta fyrir okkur. Hvað felst í þessum skilyrðum? Hafa menn fallist á þessi skilyrði og hvað þýðir þetta í raun og veru?
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, þakka fyrir tækifæri til þess að skýra þetta mál. Með stöðuleika skilyrðunum svo kalluðu er ekki verið að veita kröfuhöfum eða slita búunum neitt tækifæri til þess að setja skilyrði sjálf. Þau geta viðrað hugmyndir, en það breytir í engu því að ef þú ætla að klára nauðasamninga og ljúka sínum málum hér með þeim hætti, þá verður þau að uppfylla öll stöðuleika skilyrði stjórnvalda, og þau eru óumsemjanleg. Með öðrum orðum, ef þeir fullnægja ekki öllum stöðuleika skilyrðunum á þann hátt sem að líst er, þá nægir það ekki til þess að þeir fái samþykktan nauðasamning, og þá fara þær innfalla gegnum skattlagningar aðferðina. Þeir geta svo velt upp einhverjum hugmyndum, en það kemur þá alltaf til þess að fjármálaráðherra og Seðlabankinn taki afstöðu til þess. En eingöngu það er viðbót við það að uppfylla stöðuleika skilyrðin. Hvað varðar bankana, nýju bankana og stöðuleika skilyrðin, þá félastu fyrst og fremst í því að hugsanleg verðmætis aukning að þessari fyrirtækja, þegar þau verða seld, sama hvert þau verða seld, verða þau seld á hærra fyrir meiri pening en þau eru bókvarða núna, þá mun ríkið fá milli 50 og 75% af þeim hagnaði, af þeirri virðisaukningu. Það er það sem að þessir aðilar þurfa að uppfylla, og vangaveltur þeirra hvers lenskir eigendur bankana verði eftir hversu langa tíma breytir engu þörfum.
Til málstekur áttur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir.
En virðulegi forseti, þakka hæstvirtur forsætisráðherra fyrir þessi svör. En mig langar enga síður að spyrja hann, hvert er hans álit á þessu? Nú hefur formaður efnahags- og viðskiptanefndar sagt að hann telji að það þjóni ekki hagsmunum okkar Íslendinga ef að þessi bankar verða í eigu erlendra aðila þegar að þessu öllu saman er lokið, er að þessi þessi hringekja hefur átt sér stað. Mér langar að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hans afstöðu gagnvart því. Menn hafa líka haldið í fram að verði bankar hér seldir á lágu verði til erlendra aðila, að þá séu menn ekki að leysa vandan, heldur séu þeir engunga að frestunum og færa hann til. Og mér langar að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra kannski vera að skýrar í því með hvaða hætti menn geti þá girt fyrir það. Vegna þess að það er algjörlega ljóst að ef að menn alltaf komi inn til skamms tíma, og ég held að sko, við séum öll sammála það að 5 ár sinn og hugsanlega frekar skammu tími í rekstri á banka, að þá hljóti menna að fá eitthvað út úr því, þar að segja með því að annarkort í formi arðgreiðslna eða þá þeir telja að söluverði geti hækkað allverulega.
Málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti. Áratuga skeið, að minnsta kosti í 20-30 ár, hefur verið leitast við með hljöfum að fá erlenda aðila til þess að koma inn á íslenskan bankamarkað, fjármálamarkað. Og það hefði ýmsa kosti í för með sér ef að sá aðili ætlaði að standa hér í fjármála í bankarekstri í samkeppni við aðra banka. Hins vegar er ég sammála háttvirtum þingmanni Frosta Sigurjónssyni það að það er ekki sama hvaða aðila væri að ræða. Það væri til dæmis ekki gott að íslensku bankarnir kemist í eigu einhverra fjárfestingasjóða sem ætluðu sér ekkit að standa í rekstri banka, heldur engungu að reyna að ná sem mestu hérðan út á sem skemmstum tíma. Það væri óasettanlegt fyrirkomulag.
Átekundum máls háttvirtur 10. þingmann Norðausturkjördæmis, Brynhildur Pétursdóttir, og beiðir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.